У суботу у хулігані пройдзе вялікі вінілавы маркет. Абяцаюць шырокі выбар усіх жанраў і кірункаў. Шмат навінак, рэдкія экземпляры з прыватных калекцый, а таксама магчымасць пазбегнуць вялікіх выдаткаў і доўгага чакання пасылкі з-за мяжы. Арганізатарам кірмашу выступае промагрупа Crave Dig. Ты, напэўна, быў на іх вінілавых вечарынках у тым жа хулігане. Пасля заканчэння маркету раім затрымацца на Кастрычніцкай яшчэ на пару гадзін. У хулігане пройдзе прэзентацыю релізу дружалюбнага нам лейбла «Мастерская». Тандем «Push & Pull» правязе свой альбом «Ритмаделіка». Іграць будуць вядома з вінілу. Калі раптам у суботу не можаш быць у хулігане, звярні ўвагу на наш гайд пра тое, як і дзе шукаць вініл у 2019 годзе.